Velkommen til Afhørt, Ekstra Bladets krimipodcast, som vi sender inden fra Rådhuspladsen i København. I dag har vi tre sager på programmet til jer. Vi skal høre om fem rockere, der er blevet frifundet i en sag om drabsforsøg. Så skal vi vende en dansk reality-stjerne, som er tiltalt i en voldtægtssag. Og til sidst så skal vi forbi en sag, vi også havde på programmet i sidste uge, nemlig den om tre rappere, der var for retten i en sag om vold, afpresning og frihedsberøvelse. Men vi starter med Mette Fleckner. Endnu en gang velkommen til programmet. Du var også med i sidste uge.
Tak.
I dag der skal vi høre om en tur i retten. Du var i søndags til den her sag om, om drabsforsøg. Det var fem banditersrockere, der skulle for en dommer og have den endelige afgørelse i en sag om drabsforsøg. Sagen, det er jo en af dem, vi kender fra den her konflikt, vi har talt om vældig mange gange i det her program, altså konflikten mellem NNV, gadebanden og så banditers.
Og det er jo også en sag, som Sune Fischer tidligere har været inde og gør vores lyttere lidt klogere på. Men det var altså dig, der førte den til dørs, Mette Fleckner. Der var dom i søndag, som Dan siger her. Men hvad handlede sagen om for de lyttere, der ikke har hørt Sune Fischer fortælle om den her tidligere? Hvad var de egentlig tiltalt for?
Anklagemyndigheden havde tiltalt de fem rockere for at ville begå et drab. Det vil sige, de var tiltalt for forsøg på drab. Men det, der var helt spektakulært ved den her sag, det var, at der var ikke nogen, der blev i sådan forsøgt dræbt på den måde at forstå. Der var ikke en pistol, der blev affyret mod nogen noget sted, eller en kniv, der blev hævet.
Altså, der har ikke været en egentlig episode, hvor der er blevet affyret et våben?
Eller nej.
Der har ikke været et egentligt drabsforsøg. Er det så planerne om drabsforsøget, eller hvordan?
Det er simpelthen det. Altså, der sker det i januar sidste år, at politiet får nogle kildeoplysninger om, at der er et attentat, som er nært forestående. Og det er jo, som I sagde, under denne her konflikt mellem banden NNV og banditers. Og det, der sker efterfølgende, det er, at politiet bliver opmærksom på en stjålet bil, en Peugeot, der holder på en parkeringsplads i Rødovre. Og de har nogle informationer om, at den bil kan blive en meget interessant brik i det her, der måske er under opsejling. Så de installerer rumaflytning i bilen, de overvåger den, de sætter GPS på, og de døber hele denne her operation Red Phantom.
Og det er jo, altså Sune Fischer har været inde og fortælle om, at nogle af de her optagelser er blevet afspillet i retten. Man kan se, der er aktivitet omkring bilen. Man kan se nogle personer. Men ud over det, så har der jo så også været nogle rumaflytninger i sagen. Og hvad har man egentlig fundet frem til omkring de her fem? Nu er de jo blevet frikendt i sagen, men hvad troede man egentlig, de havde gjort? Hvad for en roller havde de haft i sagen?
Ja, altså det, der sker, som du også er inde på, og som I har talt om tidligere i sagen, det er, at politiet holder den her stjålne bil under observation, og den 29. januar sidste år, der får de noget viden, og de ser, at der er nogle rockere, der er i hvert fald et par stykker, der kommer til den her bil. Man observerer, at den ene har skudt sikker vest på, og ifører sig nogle gummihandsker. De kører afsted mod et område i Valby. Der er så politi i området, fordi man er bange for, at der skal ske noget, og det mærker de her rockere, så de kører væk. Det er i hvert fald politiets påstand, at de så forsvinder fra stedet og vil af med denne her stjålne bil. Politiet skrider så ind og anholder dem. Der er en skarpladt mauserpistol i denne her bil, og der er flere andre end de to, der befinder sig omkring den stjålne bil, som bliver anholdt også som led i det her drabskompleks. Altså man kan sige, var de afsted på en eller anden drabspatrulje.
Men man må gå ud fra, at de personer, som så bliver anholdt i forbindelse med bilen, det er jo de personer, der har siddet tiltalt i sagen.
Ja.
Hvorfor bliver de så frikendt?
Ja, men det, der jo så sker, det er netop, som vi snakker om, det er så spektakulært, fordi der er ikke blevet løsnet et skud, der er ikke sket noget. Altså anklagemyndigheden bygger simpelthen en sag op på, hvad de har af materiale, hvad de har haft af aflyttet i bilen og observationer. Og retten siger simpelthen til sidst her i søndags, at man mener ikke, at det med sikkerhed er bevist. Altså, der er ikke den fornødne bevismæssige sikkerhed for, at man kan dømme de her mennesker for, at de ville begå drab. De har selv tidligere i sagen sagt, eller i hvert fald en af forklaringerne har lyttet på, at det var en form for vagtvirksomhed. Der var jo lidt uro mellem de her grupperinger, NNV og banditers, og der var en banditersrokker, der boede i det område, og man skulle ud og passe på, men det er rigtigt, man observerer så, at der er noget politi, og man afbryder ligesom sin mission, men det var ikke meningen, at man skulle ud og slå nogen ihjel. Det er en af de forklaringer, der har været kørt. Og retsformanden siger altså, det er ikke bevist med den sikkerhed, der skal til for, at de ville ud og begå drab.
Så de siger sig selv, det var en anden form for selvbestaltet vagtvirksomhed, de lavede for at passe på en højtstående banditersrokker, der bor i det her nabolag. Og det, man kan sige, politiet har vel været lidt i sådan en situation, hvor de har skulle slå til, inden der skete noget. Altså, det er jo lidt ligesom vi kender fra terrorsager, hvor at nogle gange, jamen, så holder sagerne ikke, fordi man jo trods alt slår til, før at der sker noget. Det minder mig lidt om en gammel sag med nogle HA-rockere tilbage fra den store konflikt, der var mellem HA og indvandrerbander, hvor man netop også stoppede en bil, en brugstjålet køretøj med maskerede rockere i. De havde benzin i bilen, og så var de bevæbnet med flere forskellige skydevåben. Og dengang, der kunne man altså sige, jamen fordi at de havde de her ting i bilen, altså de havde brændbare væsker til at brænde bilen af efterfølgende, de var bevæbnet og havde maskering, der sagde man altså, og det er meget bekendt, at det var den første sag, hvor man har kunnet dømme for drabsforsøg i sådan en sag, at der sagde man, jamen det er modus, når man i de her konflikter er ude og skal slå nogen ihjel, jamen så er det her modus, at altså det er det, man gør på, og derfor så fandt retten altså, at jamen, der var tale om drabsforsøg, at man kan sige, at de fik jo relativt lange straffe, de her. Det var nogle HA-rockere, AK-81'er. Jeg mener, det var sådan i en boldgade af 12-13 års fængsel, de fik for det her. Så det er vel lidt det samme, man har forsøgt at hænge det op på her. Altså, man har en sag. Vi har ikke et offer, man gik efter. Men her, der har sagen altså simpelthen ikke kunne holde. Altså, man ikke kunne bevise det her. De blev dog dømt for noget alligevel, de her to af de tiltalte, er det ikke rigtigt?
Jo, det er sådan, at altså, de var jo fem i alt, og de blev frifundet for drabsforsøg, og så var der to af dem, der blev dømt for ulovlig våbenbesiddelse. Og det var under skærpende omstændigheder, fordi at man vurderede, at det våben, de havde i bilen, det var jo et våben, som man mente på en eller anden måde havde en rolle i forbindelse med den her konflikt mellem banditter og NNV. Og det betyder jo så, at når man går ind og så siger, det her våben er med i et konfliktscenarie, så kan man faktisk fordoble straffen. Plus også, de havde nogle tidligere domme. Så de fik faktisk 6 års fængsel. Men hvis jeg lige må vende tilbage til det med, som du også fortæller omkring drabsforsøget, jeg er ikke i tvivl om, at vi ikke har hørt det sidste til den her sag, eller at der kommer et efterspil, fordi anklagemyndigheden var jo forståeligt nok, når man har kørt en langvarig sag, og i øvrigt nogle mennesker, der har siddet varetægtsfængslet i lang tid. Anklagemyndigheden sagde, at man ville indstille til statsadvokaten, at frifindelsen om drabsforsøg skal ankes til landsretten, og så er det jo statsadvokaten, der skal afgøre, om det så også skal ske.
Men indtil videre er de i hvert fald frikendt. Hvordan var reaktionerne egentlig, da dommeren kom ud og sagde det her?
Jamen, det var meget, meget højspændt, fordi det var jo Frederiksberg Rets største lokale. Der er plads til rigtig mange tilhører bagi, og der var utrolig mange venner og familie. Der var rockerbrødre på tilhørbænkene, der fyldte lokalet op. Da de tiltalte kom ind inden domsafsigelsen, var de jo selvfølgelig pakket tæt med politifolk. De var blevet transporteret fra deres respektive fængsler, og der var sådan store hilsner mellem dem på tilhørbænkene og de tiltalte. Og da dommeren så skulle oplæse nævningetingets afgørelse i den her sag, så udbrød der kæmpe jubelbrøl, og der var nogle af dem på tilhørerrækkerne, der råbte yes, eller ja, du ved, da det var, at hun ligesom sagde, at de blev frifundet for drabsforsøg og klapsalver og høje råb, og det var meget, meget intenst. Og dem, som så ligesom var pure frifundet, det vil sige frifundet for alle forhold, de blev jo så løsladt på stedet og kunne gå ud i solskinnet den her søndag formiddag.
Men altså, vi må jo se, hvad der sker med ankesagen. Det er jo helt sikkert en sag, du kommer til at følge. Tusind tak, fordi du gjorde os klogere på den.
Tak selv.
Den danske reality-stjerne Teitur Skovbo, der blandt andet er kendt fra Paradise Hotel, han er tiltalt i en sag om voldtægt. Det er en episode, som skulle være fundet sted i november nat sidste år, og det er en sag, du har fulgt, Christina Einschøl. Velkommen til studiet.
Tak.
Hvad ved vi omkring den her sag mod Teitur Skovbo?
Ja, vi ved, at der nu er blevet rejst tiltale mod den her 26-årige reality-person, som har rigtig, rigtig mange følgere på Instagram, over 100.000. Han er tiltalt for at have tiltvunget sig samleje ved blandt andet brug af vold mod en kvinde, i en lejlighed i Odense efter en bytur her i november sidste år.
Vi har jo på Ekstrabladet også talt med nogen, der var til stede i den lejlighed, hvor det her forhold angiveligt skulle være fundet sted. Hvad fortæller de om forløbet?
Ja, det er en veninde til hende kvinden, der anmelder, der fortæller politiet, at hun er blevet voldtaget. Veninden og hende her, det formodede voldtægtsoffer, de er i byen, og de møder Teitur Skovbo og en af hans venner, og de aftaler så angiveligt, at tage hen i den her lejlighed og dyrke sex, og det er sådan set, skulle være helt frivilligt, men så da de så når frem, så bliver Teitur Skovbo, så ifølge ja, hende han så er tiltalt for at voldtage, og veninden pludselig voldelig, og under grundlovsforhøret, hvor han bliver fremstillet og forsøgt varetægtsfængslet den 29. november, der forlyder det så, at hun trækker det her samtykke til sex tilbage, fordi han bliver voldelig over for hende. Men han fortsætter så sit forhavende indtil, at hendes veninde og den anden fyr, der er til stede, så kommer brasende ind ad døren og ja, får stoppet det.
Jeg skal lige høre, du siger, at der er et grundlovsforhør tilbage umiddelbart efter forholdet. Hvad sker der til det? Bliver han fængslet i den forbindelse?
Ja, dommeren her under det her grundlovsforhør ved retten i Odense vælger at varetægtsfængsle ham i 3 uger. Og det kærer Teitur Skovbo så via sin forsvarer til landsretten. De vil gerne have, at landsretten tager stilling til, om han skal være varetægtsfængslet. Han nægter sig jo i øvrigt skyldig. Og så mindre end, eller omkring døgn efter, der bliver han så løsladt faktisk af landsretten, der ikke mener, at han behøver at være varetægtsfængslet.
Det er jo en sag, som vi altså fra starten her på Ekstrabladet beskrev relativt anonym. Vi valgte ikke at skrive navnet på reality-deltageren, hed han dengang. Blandt andet fordi, jeg må formode, der har været et navneforbud i sagen. Men nu har vi så valgt at gå ud og fortælle, hvem det drejer sig om. Hvorfor har vi det?
Ja, der var faktisk ikke noget navneforbud, men grundlovsforhøret det blev holdt bag lukkede døre. Så alt det, som vi ved, det er noget, vi ligesom selv har fundet frem til. Og vi valgte at vente til der eventuelt blev rejst tiltale med at gå ud med hans navn og billede. Det er klart, at der er forskel på at være sigtet og på at være tiltalt i en sag. Og det er en meget alvorlig straffesag, der kan give flere års fængsel. Og så vælger vi så at offentliggøre både navn og billede, fordi han er en meget kendt person og en rollemodel for unge mennesker. Rigtig, rigtig mange unge mennesker, der kender ham fra Paradise Hotel og X on the Beach og alle mulige andre ting, Reality Awards. Og måtte han blive frifundet, fordi det ved man jo aldrig på det her stadie, så er det klart, at så vil vi også dække det i mindst lige så høj grad som vi så nu dækker den her sag, som er en straffesag.
Du siger, der er klar forskel på at være sigtet og så blive tiltalt i en sag. Hvad er den forskel for de lyttere, der måske gerne vil vide det?
Det betyder, at anklagemyndigheden de vælger ikke at rejse tiltale i en sag, medmindre de føler sig meget overbevist om, at sagen vil kunne føre til en dom. Men det er altså ikke det samme, som at han bliver dømt. Det ved vi ikke noget om endnu.
Hvad siger han om den her sag?
Vi har ikke talt med Teitur Skovbo om sagen, fordi vi har forsøgt at få fat i ham siden, at han blev sigtet mange gange. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra hans forsvarsadvokat, som så afviser at komme med nogle bemærkninger til det.
Men det er noget med, han selv har i hvert fald på sociale medier skrevet hans version af sagen.
Ja, det er rigtigt.
Og hvad er det?
Altså efter at vi offentliggjorde, at der var tale om Teitur Skovbo, så gjorde han sin Instagram-profil privat, og der har han så skrevet, at han nægter sig skyldig, og han selvfølgelig aldrig har voldtaget nogen, og han er helt sikker på, at han vil blive frifundet.
Men voldtægt, det er jo ikke den eneste sag, som politiet mener, han har gjort sig skyldig i. Han sidder også tiltalt i noget helt andet, nemlig en voldssag. Hvad ved vi om den?
Det er en voldssag, hvor han er tiltalt for at have slået en mand i hovedet med sådan et ølglas i hård plastik på et diskotek i København. Det var i 2019. Det var kort tid efter, at han havde vundet Paradise Hotel. Her nægter han sig også skyldig, og den sag den skulle faktisk for længst have været afgjort, fordi han skulle have været i retten her den 26. januar, men mødte så ikke op, fordi han meldte sig syg. Så den sag, den afventer ligesom at blive afgjort.
Og hvornår den her voldtægtssag, hvornår skal den for retten?
Det bliver her i løbet af maj.
Tak fordi du gjorde os klogere på sagen.
Selv tak.
Camilla, i sidste uge, der lovede vi, at vi ville følge op på denne her sag med tre rappere, der sidder tiltalt i en alvorlig sag om grov vold, frihedsberøvelse og afpresning. Vi optog programmet tidlig fredag morgen, for at vi kunne nå ned i retten og få afgørelsen på, om de blev kendt skyldige. Så da vi optog i sidste uge, så løb vi bogstaveligt talt fra studiet ned og tog en taxa på Rådhuspladsen hele vejen til retten på Frederiksberg. Nåede lige at sidde fast i noget myldretidstrafik og var lidt i tvivl, om vi rent faktisk ville nå det. Da vi så kommer frem til retten på Frederiksberg, så viser det sig så, at det her nævningeting, der skal tage stilling til skyldspørgsmålet, de simpelthen skulle bruge en dag mere på at afgøre det. Så det vil sige, den skyldkendelse, som vi var taget ud til, den først ville finde sted mandag.
Ja, det var noget af et antiklimaks, men ikke desto mindre, så skal jeg nævne ingenting jo tage den tid, de føler, de har brug for at finde frem til en eller anden form for kendelse i sådan en sag her. Og vi var jo så rent faktisk til stede igen om mandagen, da nævningetinget og dommerne i øvrigt havde fundet frem til, hvad de mener, der skulle dømmes i den her sag. Og det startede jo med en skyldkendelse, og der kom de faktisk frem til, at alle tre rapper havde gjort sig skyldige i den her sag, som vi jo på Ekstrabladet har valgt at kalde en sag om sexfælder. Altså en straffesag, hvor man ifølge anklagemyndigheden i en weekend i 2020 havde lukket tre forskellige mænd op i en lejlighed på Frederiksberg. Det var foregået i december i 2020, og mændene var jo så kommet en for en i den her lejlighed under med de forventninger, at de skulle møde en ung kvinde, som de skulle have sex med. Forud for mødet, der havde der været noget korrespondance på den datingtjeneste, der hedder Badoo, og det havde været sådan en ret rowdy korrespondance, altså hvor man virkelig havde troet, at nu skulle der ske ting og sager i den her lejlighed. Og da de så bliver hentet af en ung kvinde på Nordre Fasanvej på Frederiksberg og bliver ført op i lejligheden, jamen så er det jo alt andet end det, de havde forventet, der kommer til at foregå. Der venter faktisk et tæskehold, som springer frem og på den ene eller den anden måde udsætter de her mænd for meget grov vold. Og vi forklarede jo også i sidste uge, hvordan at alle tre ofre blev linket til en radiator i lejligheden. Det blev de linket med sådan et sex-håndjern, forklarede ofrene selv i retten, sådan et plysset sæt håndjern. Og der blev de så udsat for alverdens voldsudgivelser, men også den her, hvad kan man sige, trusler og afpresning, som jo så førte til, at gerningsmændene, de i alt fik 15.000 kroner fra de her tre mænd.
Ja, og det er vigtigt at sige, at de her tre rapper, de har jo selv forklaret, at deres formål med det her, det var, at de ville lokke de her mænd i det her baghold, fordi de anså vel sig selv for at være sådan et selvtægtshold mod pædofile.
Ja, det er i hvert fald forklaringen fra den ene, fordi vi skal jo huske, at det er kun en af de tre rapper, der hele vejen igennem har erkendt, at jamen, det er rigtigt nok, jeg har udsat de her mænd for vold, og det der med pengene, det kom sådan lidt hen ad vejen, da vi endelig havde linket dem til radiatoren, så det der med pengene, det virkede som en god idé. Og de to andre har jo hele vejen igennem nægtet, at de var til stede i lejligheden.
Det er rigtigt, men selvom to af dem altså nægtede sig skyldige hele vejen igennem sagen, så blev de alle tre kendt skyldige. Og ja, vi var jo i hvert fald interesseret i den her sag, både fordi det er jo en særdeles grov og brutal voldssag, hvor ja, de her ofre, de blev jo både udsat for vold, men også den her afpresning, altså netop fordi, at de mente, de havde sådan en pædofil agenda ved at tage op og være sammen med en pige, der jo undervejs i korrespondancen skiftede alder. Hun startede med at være 18 år, og så lige inden de her mænd træder ind ad døren nærmest, så skifter hun forklaringer og siger, at hun kun er 14 år. Og der brugte de her mænd jo altså det her med det pædofile, altså de ville sladre til familier og arbejdsgiver og myndigheder og fortælle om de her pædofile tilbøjeligheder. Det var jo en del af afpresningen. Men en af grundene til, at vi jo også synes, sagen var interessant, det var, at de alle tre er danske rapkunstnere, især en af dem, er blevet hyldet som et stort talent i den danske rapindustri. Og derfor var vi jo også interesseret i at beskrive, hvem de her personer var. Og i den forbindelse, der forsøgte vi at få det her navneforbud, som der var for de her tiltalte, ophævet. Og der var jo en af dem, der i hvert fald selv tog ordet ned i retten og havde en holdning til det.
Ja, altså vi kan jo lige så godt sige, at vi var ekstremt interesseret i at få det her navneforbud ophævet, og det er sådan, at normalt så vil man faktisk forsøge at gøre det ved sådan en nævningtings start. Det blev så afvist, og da skyldkendelsen så endelig var der, jamen så kunne retten godt se, at okay, jamen nu er navneforbuddet faktisk ikke nødvendigt længere. Vi har taget stilling til, at de her tre unge mænd, jamen de har gjort sig skyldige i tiltalen. Og derfor så kunne vi jo skrive deres navne, og vi kan jo også lige så godt sige nu her, hvem det drejer sig om. Altså det drejer sig om de tre danske rappere, Miklo, Luka Dare og TJ Marni. Tre unge mænd, som gør sig på den her drill-rap-scene. Og særligt Miklo, som jo er den her 24-årige kunstner, som vi også i sidste program talte om. Altså det her rap-talent, som har fået en kæmpestor kontrakt hos et dansk internationalt pladeselskab. Jamen han valgte jo så også at tage ordet, da det var, vi sagde, at vi gerne ville have lov til at skrive navnene. Og han var virkelig træt af, at vi skulle få lov til at skrive navnet. Og man kan jo kun sådan tænke sig til, hvorfor han synes, det var irriterende. Så en ting er jo selvfølgelig at blive sat i forbindelse med sådan en alvorlig straffesag, som det her jo er. Men noget andet er jo også, at de her tre rapper, de rapper jo, kan man sige, under nogle kunstnernavne, hvor de jo også gør sig enormt store bestræbelser på at skjule deres identitet.
Ja, de optræder jo altid maskeret og med handsker. Der er jo blandt andet ham her, Miklo, altså Anders Henkel Johansen, han har jo altid handsker på, blandt andet fordi han har en tatovering på den ene hånd. Altså, de har gjort alt for at kunne skjule deres identitet, og ja, med et så rev dommeren jo altså hele det grundlag væk ned i retten. Og det er jo vigtigt at sige, at når vi skriver navnene på dem i forbindelse med sådan en sag, så er det helt standard procedure. Altså, når man bliver idømt en tilpas lang fængselsstraf, så er det en del af de retningslinjer, vi har. Det er, at jamen, så skriver man navnene på folk. Så det er altså ja, helt fast procedure, vi gør det. Men for dem, jamen, så har det jo selvfølgelig været ekstra irriterende, fordi de jo i flere år i forbindelse med deres karriere har gjort så ekstremt store bestræbelser på ikke at kunne blive genkendt i offentligheden.
Og det var så også det, vi hørte fra Anders Henkel Johansen i retten. Han valgte at tage ordet, da vi ligesom havde præsenteret vores synspunkter, altså hvorfor vi synes, at et navneforbud skulle ophæves, og hans forsvar i øvrigt også, de andre forsvar, hans forsvar havde fået lov til at sige, hvorfor det fortsat skulle gælde. Jamen så tog Anders Henkel Johansen, som jo altså rapper under det her kunstnernavn, Miklo, han tog ordet og fik for det første sagt, at jamen, han synes, at det, som repræsentanterne for pressen, særligt Ekstrabladet, sagde, var det rene bullshit. Men så sagde han også det her med, at en ting er Anders Henkel Johansen, noget andet er Miklo, og for ham var det her en karriere, og det synes han, at man skulle tage hensyn til. Og man kan sige, det er jo en pointe, han synes var ret vigtig, men det er jo også noget, som man kan sige, anklageren lidt kommer ind på i sin procedure i den her sag. Anklageren, han under de her overfald, der har gerningsmændene også beskyttet sig bag en maskering. Altså, de har overhovedet ikke vist deres ansigt over for ofrene. På samme måde, kan man sige, som rapperne gør, når de stiller sig op på scenen og præsenterer sig som Miklo, TJ Marni og Luka Dare. Og der sagde anklageren, at man kan altså ikke bare gå ud og gøre sådan noget her, og så gemme sig bag en maskering. Og det er jo lidt den samme tankegang, vi har. Altså, man kan altså ikke sige, at privatpersonen Anders Henkel Johansen, han har gjort sig skyldig i noget, mens kunstneren Miklo, han kan forblive det her savnsomspundne og ukendte personage. Og det var lidt den tankegang, vi også kom fra, og det er jo derfor, vi jo faktisk har valgt at beskrive den her sag fra ende til anden.
Ja, så der er ikke nogen adskillelse af, hvad skal man sige, der er ikke en privat Miklo og en overfaldsmiklo i det her tilfælde. Altså, vi beskriver jo den her sag netop fordi, at hele denne her ja, maskering og deres faktisk deres virke som rapper jo også har været et tema under hele sagen. Altså, uden at vi skal gå alt for langt ned i detaljerne, jamen, så har der også været noget med et kreditkort, hvor der blev betalt penge fra det her pladeselskab osv. Så hele deres karriere som rapper, det har været et stort tema under hele sagen, og derfor er det selvfølgelig relevant for os at beskrive det.
Og så skal vi jo også nævne, at vi har jo fulgt den her sag, og samtidig kunne se, at der er særligt på Miklos Instagram, han har 20.000 følgere, og der er der altså ikke blevet lagt skjul på, at kunstneren Miklo, han var inde og sidde. Der har alle følgerne kunne følge med i, at Miklo, han sidder varetægtsfængslet, men har valgt ikke at fortælle, hvilken sag det drejede sig om, måske fordi der jo var et navneforbud i sagen, men det har man i hvert fald ikke gået i detaljer med, men man har sendt breve ud til sine følgere, man har sendt telefonhilsner, der er en video, hvor Miklo angiveligt fra fængslet, ringer ud og siger hej til sine fans. Man har også bedt fansene om i de her breve om at lave dua, altså det her muslimske ord for at bede til guderne for, at retssagen den nok skal gå sin rette gang ifølge Miklo og de øvrige tiltalte. Så det har altså været en del af, hvad skal man sige, fortællingen om kunstneren Miklo, at han nu sad fængslet.
Ja, det er vel ikke nogen overdrivelse at sige, at der er jo nærmest blevet kørt en form for kampagne på, at de her rapper sad i fængsel, måske for at opbygge et eller andet gadery eller et eller andet andet. Det kan vi kun gisne om, men det vil vi jo rigtig gerne have spurgt pladeselskabet Universal Music Danmark om. Vi har flere gange forsøgt at få fat i dem for at få en kommentar til hele det her. Altså, hvad har de gjort sig af tanker om, at de har promoveret en kunstner, der har siddet fængslet og har udgivet musik, mens han har siddet fængslet. Hans seneste single har over 1 million streams, som er opnået, mens han har siddet bag trammer.
Den er udgivet, mens han sad varetægtsfængslet.
Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne spørge om. De har ikke vendt tilbage til os. Vi håber selvfølgelig stadigvæk på, at de gør det. Hvis vi lige skal runde af, så kan vi sige, at Anders Henkel Johansen, altså rapperen Miklo, han fik 3 år og 9 måneders fængsel. Ham, der hedder TJ Marni, altså Villas Vestergaard Hedelin Jørgensen, han fik 4 år og 6 måneder. Han havde erkendt det her forhold. Han havde, ja, kan man godt sige, taget skylden, og i øvrigt også sagt, at det var ikke de 2 andre, der var med ham og begik de her forbrydelser. Og så den sidste, altså ham, der hedder Luka Dara, Musa Mohammed Ahmed, han fik 4 år.
Vi skal også måske lige sige, at sammen med de her 3 unge rapmusikere, der sad der også 2 helt unge piger tiltalt i sagen. De var 15 år, da de her overfald de fandt sted. Og det er jo så rettens hvad kan man sige, beslutning, i hvert fald for den enes vedkommende, at hun deltog, hun var faktisk lokkemad, kan man sige, i de her 6 fælder. Altså var med til at bilde mændene ind, at det var den her unge pige, de skulle mødes med. En ung kvinde har ført dem op til lejligheden, og det må vi formode er en af de her 2 unge kvinder, og på den måde altså har været med til at sætte fælderne i stand. Den anden unge kvinde, hun blev faktisk ikke dømt her i mandags, da sagen den var for retten, og det var simpelthen fordi retten mente, at man først lige skulle have en mental erklæring på den her unge kvinde. Men altså en sag, hvor 5 unge mennesker, 2 helt unge piger, har været med til at lave 6 fælder for det, de mente var pædofile.
Og så kan vi jo lige sige, at 2 af dem, altså de 2 rapper, som ikke havde erkendt sig skyldige i de her forhold, de har udbedt sig betingelsesfrihed med hensyn til en eventuelt anke. Og vi kan vel godt allerede nu sige, at hvis den her sag skulle komme fra landsretten, så følger vi den også der.
Det var, hvad vi havde på programmet i dag i dagens Afhørt. Tak fordi I lyttede med, og som altid så er programmet produceret af vores skønne producer Rasmus Søgaard. Vi ses igen næste uge.